We have so much in common. We have so much cooperation.
Mums ir daudz kopīga. Mums ir jāpadziļina sadarbība jomās, no kurām lielā mērā būs atkarīga mūsu attīstība nākotnē – digitālajā jomā, enerģētikas sektorā un transporta nozarē. Visi šie aspekti ir ļoti nozīmīgi abām mūsu valstīm, lai varētu dot jaunu grūdienu un ātrumu mūsu ekonomikai, lai nostiprinātu mūsu saites un spertu jaunu soli mūsu valstu attīstībā.